Hello,
Hello, selamat dengar ini.
ya, yeah.
Ini Puan Syakira binti Ahmad.
Oh, ya saya. Ya saya.
Saya dari Inti Dress Autocar, kedai kereta. Saya nak buat sikit pengesahan boleh?
Boleh.
Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Puan yang sekarang?
6/1242 Kampung Cengalempung, Balok. 26100 Kuantan, Pahang.
Okey. Jadi boleh saya tahu Puan bekerja sebagai apa?
Pekerjaan
mana tu,
housekeeping macam tu dekat Jasper Lodge. Macam company saya tu hantar saya kat macam buat cleaning service dekat Jasper Lodge tu macam tu.
Apa nama dia? Apa Lodge?
Jasper Lodge. JASPERLODGE.
Lodge, okey. Tapi company yang bayar pun kita go bina eh.
Yeah.
Oh, faham. Okey, jadi boleh saya tahu tak alamat tempat kerja Puan tu yang sekarang?
Alamat office ke macam alamat sekarang tu? Dekat Setali.
Apa dia?
Tempat kerja lah. Kalau office tu dia macam saya macam macam mana saya pun tak reti nak cakap. Dia macam dia dapat sub lah macam tu. Dia hantar macam tu.
Okey, jadi yang kalau
yang saya buat kerja sekarang tu Jasper Lodge Kuantan nombor 1 jalan Setali 1 macam tu.
Nombor 1
nombor 1 jalan Setali 1 Peninsula. Saya tak ingat lah, Taman Peninsula macam tu.
Okey. Nanti kalau saya minta Puan WhatsApp untuk dapatkan alamat tu boleh? Nanti saya WhatsApp Puan, boleh?
Boleh. Nanti sekejap. Kejap saya. Dia ada je. Nanti sekejap. Nombor 1. Lorong Setali 104 Taman Peninsula.
Nombor 1 jalan Setali.
Lorong Seri Setali 104.
Nombor 1. Lorong
Seri Setali.
Okey.
104.
104.
Taman Peninsula.
Taman Peninsula.
25300. Kuantan, Pahang.
25300 Kuantan. Okey, saya ulang ya. Nombor 1, Lorong Seri Setali 104. Taman Peninsula. 25300 Kuantan, Pahang. Okey, jadi boleh saya tahu tak dah berapa lama Puan bekerja ni?
Kalau dengan yang dihantar saya kat sana tu baru dalam masuk 3 tahun lah macam tu.
Oh, cleaning dekat Jasper Lodge tu lah dah 3 tahun.
Kalau sebulan dekat situ RM1,800.
Itu memang basic lah. Tak ada OT, tak ada apa eh.
Basic. Yang lain-lain tu kadang-kadang selepas pada tu lah macam hujung minggu adalah buat part time housekeeping ke macam pergi bersih homestay ke yang tu lah. Ada part time lain lah macam tu.
Jasper Lodge ni dia macam homestay lah.
Bukan. Nursing home. Rumah orang tua. Rumah warga emas.
Okey, faham. Nanti nombor yang Puan bagi ni 011-5333 yang tempat kerja tu. Itu nombor siapa eh? Kalau saya call, siapa yang akan?
Yang tu yang MK Teguh Bina punya bos macam tu lah. Dia boleh ke? Macam yang hantar saya pergi tu lah.
Jadi kalau saya call, dia memang akan buat verification lah. Saya boleh buat pengesahan lah. Okey, mungkin minta inform dia lah dengan
nanti saya bagi tahu dia lah.
Itu dengan orang rujukan.
Okey.
Jadi itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih.
Terima kasih. Sama-sama.